cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci emisije Katedra na radiju Svetigora. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Praznični pokrov, koje je održao na 19. nedjelju po duhovima i u nedjelju 11. oktobra 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Otac Iguman me pozvao da održim jedno predavanje na temu praznika pokrova Presvete Bogorodice i odazivajući se tom njegovom pozivu ja sam pripremio nekoliko tako misli, komentara, nešto što sam čitao od drugih ljudi pa spojio u jedno predavanje. Nadam se da će to da vam se svidi ili makar da vam neće biti dosadno. Tema je pokrov praznika. Osnovna je tema ovaj praznik pokrova Presvete Bogorodice koji ide, koji nas se približava. Ali to je samo povod jedan da pričamo o tome kako to, šta je to u stvari pokroviteljstvo Božije nad nama. Kako to praznik i Božja blagodat i Božja sila nas ljude pokriva. Kako to nas Bog čuva? Odnosno, kako nas Bog štiti? Šta je to Božja zaštita? Šta je to Božja briga o nama? Kako to, kako to Bog o nama brine i na koji način mi sebe možemo smatrati s Božje strane zaštićeni ili od Boga nadzirani? Da možemo da kažemo da Bog pazi na nas, da smo mi od Boga čuvani. Eto, to su sve neke teme vezane za ovu imenicu pokrov. Pokrov Presvete Bogorodice. Božja zaštita, Božji pokrov. Naravno, sad bi tu moglo da se priča puno. Ja ću samo na početku da podsjetim da je ta tema da Bog stoji iznad nas i da nas čuva, kako to mi možemo uopšte da zamislimo, da Bog stoji iznad nas i da nas čuva na svakom koraku našega života, da Bog brine o nama. Možemo, ne pomaže ljudski jezik bez da koristimo neka poređenja sa onim što znamo iz ovog običnog našeg zemaljskog života. Kao što roditelj pazi na djecu, kao što majka pazi one koje je rodila, valjda tako i još ljepše i još jače i još bolje Bog pazi na ljude. U prvim stihovima Biblije je napisano da je u početku Bog stvorio nebo i zemlju, a zemlja bješe bez obličja i pusta, i tama bješe nad tom zemljom, nad tim bezdanom, i Duh Božji se uznosio iznad te zemlje, iznad te materije, iznad te vode koja se komešala, bez oblika. I Vladika Tanasije često puta zna da opiše tu sliku, prvu biblijsku scenu, kao, kaže, Duh Božji je kao kvočka, kao ona kokoška koja stoji iznad jaja. Tako se Duh Božji nosio iznad te materije od koje tek treba nešto Bog da napravi. U jevrejskom jeziku postoje dva glagola za to koje se odnose na stvaranje. Jedan glagol koji glasi bara, on se odnosi na Božje stvaranje nišćega. Znači, kad praviš nešto, a da ništa nemaš, nikakav materijal da bi to napravio. Znači, Prosto to samo Bog može, da napraviš nešto ni iz čega. Nemaš ništa od čega bi... A drugi glagol koji glasi asa je pravljenje od nečega. Znači oblikovanje od nekog datog materijala. Kao što domaćica pravi kolač od brašna, jaja i maslaca, ili zidar pravi kuću od cigala i betona. E to već može Bog, a mogu i ljudi, ljudi koji oponašaju Boga, da, dakle, prave od nečega. E, Bog je u početku ni iz čega stvorio tu masu i onda počeo kao jedan dobar vajar, umjetnik, da je oblikuje i napisano u Svetom pismu prvi dan, drugi dan, treći dan, šta je on sve radio od te mase materijalne. Ali, vraćam se na ovaj prvi stih, znači, Duh Boži je stajao iznad vode kao neko ko se sprema da počne da radi, ali, što kaže vladika Atanasije, i kao neko ko tu stoji da tu nekako zagrije, da osigura, da pokrije svojim prisustvom čitavu tu materiju od koje će početi da radi. Dakle, već od samog početka Bog potpuno pazi ne samo na ljude, nego na sve što je stvorio. Onda imate u Starom Zavjetu one stihove da kud god se čovjek kreće, da je Bog s njim. Da sad ne prepričavam čitav psaltir, dakle, Bog pazi i, što kaže car Solomon, i na onu bubu ispod kore u drvetu. O njoj misli i na nju pazi, a ne o ljudima. Pa kaže, kad Bog okrene svoje lice, to je onaj 103. psalm koji čitamo na početku svakog večernje službe, kad Bog okrene svoje lice prema tvorevini, onda tvorevina sva procvjeta, sve se kreće, sve živi, sve kreće u akciju. Kad Bog okrene svoje lice, sve gubi dah i kao da nikad života nije bilo u toj tvorevini. A najstrašniji stih u cijeloj Bibliji možda za ljudsku psihologiju je, kaže, Gospod me napasa i ničega me neće lišiti i tako dalje, i kaže, ako prođem i kroz sjene smrtne, on će biti sa mnom. Bila je neka serija američka, Vjetrovi rata, ne znam ko je od vas to gledao, i tu je jedna od najdramatičnijih scena iz te moderne, da kažemo, kinematografije. Scena opisuje jednog starog Jevreja koji je čitav život živio u Italiji kao neki intelektualac koji nije mnogo vjerovao u Boga, ali kao Jevrej, naravno, iako nije bio vjerujući, on je pazio da ne iskače mnogo iz ritma svoje zajednice. Pazio je na svoje sunarodnike i tako dalje. Uglavnom, da ne prepričam sad film, on se našao u koncentracionom logoru i njega su uhapsili, njega su deportovali, i vidi čovjek, iako je bio ugledan profesor na Rimskom univerzitetu i tako dalje, Njemci su ga sproveli u logori i hoće da ga ubiju. Dakle, on čitav život govori da on ne vjeruje u Boga. On je tako jedan racionalista, da kažemo agnostik, ne zna ima li ga, nema li ga. Međutim, kad je trebalo da krene u tu, kad je već vidio da mu se smrt bliži, budući da je Jevrej, dakle, taj jevrejski ateizam ne može mnogo da odmakne od Boga. Tako lijepo su tu scenu napravili, dakle, on skida onu svoju odjeću, tamo idu svi nagi u onu gasnu komoru, i on prosto je jedan od Jevreja koji idu u gasnu komoru. Ni to što je profesor univerziteta, ni što je pametan, ni što je pismen, ni što je ništa, to ne znači, on je jedan od onih koji će... I on izgovara stihove ovog psalma: ako prođem i pored sjene smrtne, ti ćeš biti sa mnom. Eto, znači, na kraju toliko je opisano njegova hrabrost, njegova vjera. On je tako mirno ušao u tu gasnu komoru, kao da je čitav život vjerovao, odnosno, ako si Jevrej, hoću to da kažem, ne možeš mnogo ni da izađeš iz toga duha. Možeš da budeš onako nominalno neki ateista, ali prosto svi su jedna zajednica. Svi znaju stihove psalama. Svi su prošli sve moguće inicijacije, pogotovo ti muškarci njihovi. Tako da, dakle, ako i odem u smrt, Bog će biti sa mnom. Toliko Bog pazi na ljude. E sad, ko je toliko hrabar, vidjet ćemo kad dođe taj moment, koliko mi stvarno vjerujemo ili ne vjerujemo, ali Biblija kaže da i tada nas Bog neće ostaviti. Ja prosto stalno se vraćam na onu činjenicu kako beba izlazi iz majčine utrobe, bilo joj je odlično 9 mjeseci, tamo je sve funkcionisalo kao jedan uređeni sistem, sve je funkcionisalo tako da to ne bi tako trajalo. Dakle, sve je bilo dobro da tako ne bi ostalo, nego da bi se to sve poremetilo. Bog je uredio da mu da bude bebi dobro samo zato što to neće vječno trajati. Mi smo ti koji znamo kako je bebi poslije. Mi ovdje. I sad mi pričamo da vjerujemo da ćemo biti hrabri u momentu smrti i da ćemo biti sa Bogom i Bog sa nama i kad prođemo i kroz ta vrata druga. Kroz ova smo prošli, evo nas tu. Sprema nam se još jedan prolazak. Ovdje nam je, jel nam lijepo ili nam nije lijepo, uglavnom ovdje se osjećamo nekako sigurno. Kad smo sigurni, kad smo siti, kad smo gladni, već smo malo nervozni, kad smo neispavani, isto tako, nemoj me ništa pitati. Kad me neko naljuti, onda me isto ne pitaj ništa, znači da li vjerujem, da li ne vjerujem, uopšte me to ne zanima, prosto sam nervozan i tako dalje. Znači, toliko o toj našoj sigurnosti ovdje. Ali, ako je sve u redu, ako su svi fini prema nama, ako sam sit, ako sam naspavan, otprilike to je to i ne bi volio da se to mnogo mijenja. Ali, očigledno, ide ka tome da ću ja ostati bez svega toga. I bez hrane, i bez sna, svaki dan ljudi umiru oko mene, otprilike zna se i meni šta me čeka. Gospod je rekao čovjeku, a čovjek odgovorio Gospodu, ako prođem i pored sjene smrtne, ti ćeš biti sa mnom. I tamo ću biti siguran. I tamo ćeš me čuvati. Pa onda onda ću da pomenem i neke stihove iz Novog Zavjeta, odnosno neke od gospodnjih pouka. Svaka dlaka na vašoj glavi je izbrojana. Vi, ako se trudite, ne možete svome pedlju dodati, svome rastu ni jedan pedalj. Toliko o vašem trudu, o vašoj brizi, ne možete doprinijeti da porastete nimalo. Takvi ste kakvi ste. I Gospod brine za vas, pa ako travu poljsku tako odjeva, ako vrapcima daje da jedu i tako dalje, pa i vi ćete imati dovoljno i tako dalje, tome slično. Pa onda ona molitva koju čitamo svaku noć u večernjem pravilu. Gospode, svi smo djelo tvojih ruku. Mi smo svi djelo tvojih ruku. Mi vjerujemo da ti paziš na nas makar onoliko koliko onaj grnčar pazi na onaj ćup. Ili koliko, ne znam, ona, baš to vam pazi na ono cvijeće. Eto, toliko vjerujemo da ti, makar toliko, a još više, paziš na sve nas. E sad, ima u našem životu dosta nekih tačaka gdje mi isprobavamo sami sebe. Da li mi stvarno vjerujemo da nas Bog čuva? Imaju psiholozi one vježbe, ne znam jeste li to gledali, kako ljudi vraćaju povjerenje jedni u druge. Okreneš se ovako, onaj stoji iza tebe i treba da se puštiš i da padaš, a on će da tuvati. Ima ljudi koji prosto neće to da urade nikako. Ne, prosto ne mogu da se opušte. A iako ti stoji rođeni otac iza tebe i čekate, ma kakvi, nema šanse. A da ne pričamo o tome da skočiš neđu s dva metra s neke stijene u vodu ili tako nešto. Kako dijete uči da pliva? Kako malo dijete uči da hoda? Tako što se onaj koji ga uči, obično roditelj, malo izmakne. Ja nikad u životu neću zaboraviti kako izgledalo more onoga momenta kad sam prvi put skočio u vodu. Moj otac stoji na dva metra od mene i kaže, skoči slobodno, ja ću da te držim. Ja gledam u njega, znam da će da me drži i ako se radi o tome, nema problem. Međutim, kad pogledam dolje, onu trava neka je bila, neke alge, nešto, to je bilo strašno. Gledam oca, u redu je. Gledam travu, ne valja. Kako sam skočio, ne znam ni danas. Ali sad nema problema. Znači, te psihološke vježbe stvarno zašto je Gospod rekao Petru da ide po vodi? Nije Gospod došao da nas napravi, nisu hrišćani ljudi koji idu po vodi. Nisu hrišćani ljudi koji svaki dan čine čuda. Hrišćane možete sresti svuda na ulici u prodavnici, ništa, potpuno normalno koji su drugi ljudi. Ne trese se bandera kad prolaze pored, ne pomračuje se sunce, ništa, sve je normalno. Dakle, to su rijetki momenti. Rijetki momenti, jedan od njih je bio kad je Gospod išao po vodi i rekao Petru da ide za njim. Dakle, Gospod ukida prirodne zakone da bi se vidjelo ko smo mi. Jesmo li mi ti koji smo samo dobri hrišćani dok je sve u redu? Ili smo zaista, da li zaista vjerujemo? Dakle, to bi bilo prvo što sam mislio da kažem, da je biblijska poruka, poruka naše hrišćanske vjere, da je Gospod stalno tu. Stalno, uvijek i svuda je tu. Kad spavamo, kad smo budni, kad nam je dobro, kad nam nije dobro, kad smo nervozni, kad smo raspoloženi, stalno je tu. Čak i kada umremo, bit će tu. E sad, dok mi sjedimo sad u ovoj sali i pričamo o tome, ja vjerujem da bismo svi glasali da Bog pazi na nas i da je sve kako treba. Što kažu, sve je ok. Tako se osjećam. Međutim, život je dinamičan mnogo više nego što se to nama sviđa. U životu ima, što bi se reklo, uspona i padova. Najprije to naše zdravlje je vrlo relativna stvar. Čini ti se da se to podrazumijeva da si zdrav, a onda, op, neki nalazi nešto, odjednom osjetiš da baš nisi tu siguran i da ti svaki čas možeš i da ne budeš. Evo, sad su mi javili prije 10 minuta da je umro jedan moj prijatelj sa Cetinja, koji je prije neki dan bio u crkvi, na službi. I tako smo se lijepo ispričali i nema, više nije tu. A sad ja vjerujem da on mnogo bolje sad ovo zna nego što ja ovo pričam. A prije neki dan je on od mene tražio čak neki savjet o nečemu. Koliko je to sve relativno. Pa onda ta neka materijalna obezbjeđenost, imamo li para, nemamo li, ne znam, rade li kola, je li mi nešto, ona zadnja guma, nešto, je li mi šušti, ili... Pa onda, iako je sve u redu, s te strane materijalne, ja hoću da malo vidim gdje je taj Bog. Hoću da se pomolim Bogu. Pa kad krenem da se molim Bogu, vidim da to, ni to baš nije jednostavno. Lijepo je misliti o tome kako bih ja volio da se molim Bogu. Ali već vidiš prvu večer kad si krenuo da spavaš, te nisi baš u nekom raspoloženju da se moliš baš kako treba, pa ćeš jutra, ne mogu, sad sam umoran. Pa jedan dan, drugi dan vidiš, za to ti treba malo da skupi čovjek snage, da bi se, ne da bi ne znam šta radio, nego da bi se redovno molio Bogu kod svoje kuće ispred ikone. Eto, samo to. Nije su uzalud ovi ovdje monasi se odrekli od svijeta da bi ta molitva bila uređenija. Nije su uzalud oni ljudi otišli na Svetu Goru i nije uzalud na Svetoj Gori rečeno zabranjen pristup svim ženama, a i ovi muškarci koji ulaze morat ću da prođu proceduru. Ja zadnji put kad sam bio dobio sam neki pasoš pa su mi napisali da sam Bosanac u pasošu. Toliko je bila ova procedura komplikovana da su na kraju pogriješili podatke da mi upišu. A onda su poslije pitali mi prijatelji, znaš li zašto su ti pisali da si Bosanac? Ja kažem, ne znam, ali pošto sam sad Bosanac, vjerojatno nikad neću ni ukapirati šta. Zašto su mi to napisali? Onda imamo, dakle, krećemo u nekakav podvik, hoćemo da se molimo, hoćemo da postimo, imamo neke razne želje. Imamo neke prijatnosti, neprijatnosti. Onda nas strefi nešto u životu čemu se nismo nadali uopšte. Do prije 5 minuta bi rekao, dobro, moj život je takav i takav, ja volim to i to, ovo to i to ne volim, ovo ću da radim, ovo neću nikad i tako dalje. Odjednom, to više nisi ti. Pa onda da ne pričamo poplave, imali smo prije 2 godine poplave. Pa onda ovi Sirija, ovi ljudi, šta ih je snašlo? Ko te pita kućeš i gdje ćeš? Ostao si bez iđe ičega. Nema kuće, nema ništa. A ovi što idu preko Srbije i Hrvatske, to nijesu, to su, kažu mi ovi sveštenici tamo iz Vojvodine, to su ljudi, ima tu intelektualaca, ima tu doktora, to je prosto svijet pokupljen, pravi egzodus. Narod, jedan krenuo čit, to nije jedan sloj naroda krenuo, nego prosto bježe ljudi ispred rata. A u toj grupi koja bježi ima i poštenih i nepoštenih i pobožnih i nepobožnih i ateista i ovakvih i onakvih i bogatih i sroma i lijepih i ružnih i zdravih i bolesnih. Svi bježe. I koliko je sve to relativno u našem životu, taj naš mir. Mi sveštenici ponekad odemo u ovaj zatvor, u Spuž, tamo da pričamo sa ovim braćom koji su u zatvoru. I priča jedan čovjek koji je na robiji 5 godina, kaže, rade s njima neke psihološke vježbe ovi doktori i pitaju ih, ajde reci mi šta ti je bilo prije nego što si došao u zatvor, šta ti je bilo važno u tvoj životu? Poređaj mi ovako stvari i reci na skali od 1 do 10 koliko ti je to bilo važno. I sad ovaj jedan kaže, hrana, ne znam, odijelo, kola, sve te vrste fizioloških potreba, to je bilo mi je jako važno i to do 10. Kaže jedan, ja u tom gradu gdje sam živio, niko ne imao tu marku BMW-a koju sam ja vozio. Zašto? Vjerujte mi, nemam pojma, kažem sad. Ali osjećao sam neku potrebu da to bude sve tip-top. Moja djeca, moja žena, niđe nisu mogli da pođu, ja sam ih vozio svuda. Autobusi, to, ma kako. To je sve bilo, znači, ugled u društvu. O, to, vas da, gdje su prijemi, gdje su kokteli, gdje se ide kod gradonačelnika, to sve, ja moram biti tu, neđe, odmah. To su veze, stalno neke razmjene, neke telefone i tako da. Da ne nabrajam, uglavnom, sve mu je bilo na skali od 1 do 10, sve mu je bilo na 10. I ugled u društvu i potvrđivanje neko, ostvarivanje sebe, ne znam. A sad, kaže, u Spužu mogu da prođem s 20 evra i to mi je, kaže, ovako. Da na onaj ručak zatvorski dodam, kupim jedan jogurt. To mi je odlično. I stvarno sad kad slušaš te ljude, ali bez pretjerivanja, pitaš se, ko je zatvoren? Ko je slobodan? Mi ili oni? Ja ne, vjerujte mi, ja nisam davno pričao sa ljudima koji se osjećaju slobodnije od tih ljudi koji su u zatvoru. Ništa im ne treba. Ovome jednom je bila malo jedna žena, imao je 3 ženu i 2 ljubavnice. A sad nema ni jednu. I obi, super, super se osjećao u zatvoru.
Ola, šta je spasio?
O parama da ne pričamo, društveni ugled mu je, znači, novine su pisale o tome kad su ga hapsili. On je, ja ga pitam, šta je bilo s tobom? Kaže, nisam bio u dobrim odnosima sa ovima koje sad hapse. Kaže, tako da, zbog toga sam u zatvoru. Eto i koliko i to promjenjiva taj društveni ugled. U svakom slučaju, mi znamo načelno u principu da Bog nas štiti, ali u toj dinamici života ima raznih neočekivanih stvari. A ta neočekivana stvar ovako može da glasi. David, psalmopjevac, kaže, Bože, zašto te nema nikad kad mi trebaš? Bukvalno tako. I nije jedan stih, nego koliko god hoćete. Zašto se kriješ od mene kad mi je teško? Ne kaže to neka Baraba, neki bezbožnik, nego car David. E to je ta dinamika života. Znam ja da je Bog dobar i da me on stvorio, ja sam Božje stvorenje, ja sam hrišćanin, vjernik i tako dalje, sve to fino, imamo predavanja. Međutim, ima neke situacije kad mi se čini da njega nema niđe. Da se potpuno povuku. I da sam sam. I da ne mogu da izađem na kraj sa nekim mojim problemima. Dakle, to što sam ja, recimo, moralno ispravan, to nije uopšte garant da ću ja imati taj osjećaj da mene Bog štiti stalno. A zašto? Pa zato što mi s Bogom ne možemo da trgujemo. Ja dođem kod Boga i kažem, Bože, evo ja sam obavio svih 10 Božjih zapovesti, sad mi daj spasenje. Ili, Bože, evo ja vjerujem u tebe, izvoli, imaš 10 kila moje vjere, a daj mi sad. Pa nije, pa ja došao sam da vam kažem da ja ne vjerujem da je to tako. Možda ću čak doći u sukob mišljenja sa jednim sveštenikom kojim vjerovatno često imate priliku da pričate, ali nema veze, ni on ni ja nismo, nije nas Bog poslao da saopštimo istinu, nego prosto tako nagađamo kako bi se to moglo piti. Znate, kad ste s nekim, družite se, volite se i super vam je, ali ne biste mogli nikako to da definišete do kraja šta je. Mislim, ta ljubav, to druženje, mislim, da kažete, evo definicija o čemu se tu radi. Prosto ne možeš ni Boga definisati. Ja mislim da ne može tako s Bogom. Ja sam moralno ispravan, jednako ja sam duhovno siguran. Ili ja Bože u tebe vjerujem, dakle obezbijedi mi da sam dobar u glavu. Što bi se rekao? Ne može tako. Bog nije neki trezor, pa da mu ja sad znam neku šifru. 5, 6, 4, 3, ono, imate li šifru za internet? A, B, C, 1, 2, 3, 4, tap, 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 ja sam se konektovao. Znači, nije to. Bog nije neko stanje u koje treba ja da uđem, nego ja osjećam i vjerujem, što kaže jedna pjesma, osjećam i znam da je s Bogom u pitanju jedan proces, jedno putovanje. Putovanje u kome putuju i ovi i oni, i ovakvi i onakvi. I pitaj Boga ko će doći do kraja. On tu vodi glavnu riječ, a ne ja. Čuš, ja sad sam otkrio da vjerujem i sad sam ja Boga zadužio s nečim. Ili ja sam, mogu da ispostavim Bogu račun da nisam prekršio ni jednu njegovu zapovest ili sam samo neke prekršio, a neke nisam i ne znam. Prešim, to prosto nije. Gospod je osudio kod fariseja tu vrstu pobožnosti. Znači, on se pita, pa on voli da uzme onoga najpoštenijega pa da ga baci dolje, da vidimo kako pošteni pliva ispod vode. A voli da uzme onoga najgorega i da ga stavi neđe gore, da vidimo šta će drugi da kažu. O toj Božja, Bog diše gdje hoće. Kaže za apostole, Bog izabra one koje htjede on da izabere. Nije bilo nikakvo takmičenje kod apostole, nikakav prijemni ispit nije bio za apostole. Nego tako. Izabra Bog neke ljude, vidi, kad ih vidiš kakvi su, svi su različiti. Dakle, mi smo na jednom putovanju. Ako si moralan, ako imaš vjeru, imaš li vjeru, jesi li moralan? Idemo dalje, da vidimo valja li to što kod tebe. A ne... Često se susrećem u crkvi sa tom vrstom pobožnosti da ja treba samo da dosegnem neko stanje i onda to je dobro. Ma ne, šta god da dosegneš, Bog te vodi dalje i da vidimo dokle ćeš. Eto, taj jevrej je na kraju ispao najveći, što bi se reklo, muškarac i najhrabriji čovjek tada u toj gasnoj komori. A možda su neki fariseji puni citata iz Svetog pisma se prepali. A on je tu saznao pred gasnom komorom ko je i šta je. I rekao je, Bože, idem. Ti ćeš biti sa mnom i u gasnoj komori. Predivno. Otuda se Božje pokroviteljstvo najbolje pokazuje u raspeću. Sjećate se one priče one žene što je plakala u crkvi, pita popa što plačeš, kaže, je li ti neko umro? Nije. Pa jesu li ti svi zdravi? Jesu. Pa imate li para? Imamo. Pa je li sve kako treba, bajes? Pa što plače? Pa kaže, pa u tome se i radi. Kaže, Bog me ostavi, nema nikakvih problema. Znači, Bog me više, to je ta čuvena neka priča, ili? Ili onaj drugi koji stavlja kamen u cipelu da bi mu bilo kako treba. Znači, bez problema ne valja, to su odavno uočili naši stari. I naš Bog je raspeti Bog, znači, to mora da ima neke veze sa našim životima. Naš život nije blagostanje. Dakle, muka, nevolja, problem, i to, pazite, nerješivi problem. Lako ću ja sa problemima koje mogu da riješim. Dođe mi sin, radi domaći, pa kaže, tata, znaš mi ovo da mu pokažem, ja mu to pokažem, i on imao neki problem, ali ja znam da ga riješim, i to je to. Međutim, šta da radimo kad nema rješenja? Ovo izgledalo kao da nema rješenja, ali si ga ugasi. Znači, s jedne strane, raspeće je nešto što nas približava Bogu. S druge strane, komfor, sigurnost, neka vrsta spokoja, to je nešto što nas raslabljuje. Kad je sve kako treba, često baš onda ne valja. Eto, opet da se vratimo na ispuž. I recimo, čitav taj naš život, mislim, od one bebe u stomaku. Kad god ti je dobro, dobro ti je da tako ne ostane. Znači, beba je u stomaku, ali da ne bude tu. Pa kad se rodi, ona je mala beba koju svi, ne znam, pitaju hrane, vode za ruku, daju joj poklone, ali to će da prestane. Pa onda, ne znam, ide u zabavište, ne ide u školu, nikoga ne ocenjuje, ali i to traje samo par godina. Pa onda od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Zašto? Zato što i to prestane. Pa onda, ne znam, ulaziš u pubertet, pa prve ljubavi, pa ne znam, pa si, osjećaš da si jak, da si ovakav, da si onakav, pa i to prestane. Pa su mnogi od nas bili u vojsci kad godinu dana nekog gluposti i ludila, ne znam nije šta smo tamo radili, godinu dana, pa su nam govorili, sad ne valjamo ovo, jel? A kad završi vojska, vidjet ćete onda šta je život. A ja se mislim, samo da mi je proći preko ove kapije, pričati šta god hoćeš. Sad vidim, ta vojska je bila ništa, ljepota. Niko te ni za šta ne pita, radiš neke radnje, ne odgovaraš skoro ni za šta. Milina. Pa kad si mladi roditelj, pa ti se čini, a šta je sad ovo, ko će okoga djeteta, onda ti kažu, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga. Znači, kad god misliš da ti je dobro, to će da prestane. Pa zar to nisu pokazatelji da je naš život stvarno jedno putovanje, jedan proces? Ne možemo Boga da uhvatimo za bradu, ni u jednom momentu našeg života i da kažemo, sad mi je dobro, to je to, ne diraj me. Ne možemo. Nije Bog stvorio čovjeka da bi to tako bilo. Nego očigledno nešto drugo piti. Dakle, problemi, dileme, raspeće u konačnom služe na spasenje. Božji prokol, dakle, dolazimo sad i do kraja ovoga predavanja, nadam se. Znači, Božji pokrov nije stavljanje ljudi pod neko zvono stakleno. Aha, ja sam zaštićen od Božje strane i meni se ništa ne može desiti. Naprotiv. Ko hoće s Bogom da se druži, taj će vidjeti sto jada. Prvo sam sa sobom, da bi vidio ko si, šta si, gdje si, kakve su tvoje. Možeš li ti stvarno, jer ti samo pričaš da bi volio s Bogom da se družiš ili hoćeš. Moraš da ratuješ sam sa sobom. Ispuniti 10 Božjih zapovesti, to znači, što kažu, propišati krv. Ograničiti sebe sa 100 strana. Neko se rodio da bi ispunio 3 Božje zapovesti, a ratuje sa ovih 7. Neko se rodio da bi ispunio 9, a ona jedna mu ga žulja i tako dalje. Dakle, ako pođemo pored sjene smrtne, Gospod će biti sa mnom. Ima sveti mučenici Adrian i Natalija, u njihovom žitiju pominje se, sveti Adrian je bio neki rimski vojnik koji je gledao kako hrišćani stradaju i gledajući te ljude koji radosno idu u smrt, nije prosto mogu da vjeruje što se dešava. Onda je razgovarao sa jednim od onih koji se upravo spremaju. Možemo da zamislimo jednog od tih hrišćana kao ovoga starca koji ide u gasnu komoru, koji ne samo da se ne boji, nego je radostan. I sveti Adrian, kad je to vidio, rekao je ovome carskom tamo pukovniku što je bio, i ja sam hrišćanin. A kaže mu ovaj Rimljanin, jesi ti poludio, kaže, šta priča? Jesi ti, kaže, izašao iz pameti? A on mu kaže, ne, ja sam upravo sad ušao u pamet. Dakle, iz jednoga komfora, čovjeka koji tu stoji sa strane i gledate kako neki ljudi umiru, bivalo je slučajeva. Evo, sinoć je bio na televiziji onaj film Sabirni centar, gdje se priča o jednom čovjeku koji je izdao svoga brata rođenoga, ovaj mu kucao na vrata, potjera bila za njim, ovaj mu nije otvorio i ubili ovoga brata, a ovaj ostao siguran. Dakle, brat brata će da izda u nekom momentu. Pravit ću se da ne vidim da imaš neki problem, jer će meni biti lakše. Neću ja da ulazim u tvoj problem, da ne bih ja nastradao. A ovaj Adrian, koji nije imao nikakvih potreba da se upliće u tu situaciju, videći pravu sreću ovih ljudi koji stradaju, rekao je, pa ja, meni život bez ovakve sreće nije život. To su naravno ti primjeri, i takvih primjera uvijek će biti, i Bog je to tako uredio, da u svakom vremenu, na svakom mjestu, ima poneki sveti Adrian, da jedni drugima budemo podstrek i primjer. I sad, da završim, vjerujem da Gospod neće da nas stavi u neko stanje mirovanja, da nas stavi da vegetiramo u nekakvom blaženom zamišljenom stanju, nego vjerujem da smo Božiji uvijek onda kad nas Gospod oprobava u nekim novim situacijama kojima se baš nijesmo nadali. Znači, možda ja zamišljam da imam neki problem, ali se pripremam za njega. Ali odjednom mi se desi nešto čemu se baš nisam nadao. A kućeš sad, kukavče, ne možda pobjegneš ni tamo ni vamo, nego moraš tu da stojiš junački i da nekako izađeš na kraj s tim. I da ti se sve u što si vjerovao dovede pod znak pitanja. I kako si sebe zamišljao. Ja mislim da je to pravo. I da će Bog da nas okuša i u vatri, i u vodi, i na planini, i u nekoj rupi, u zemlji. Svuda će da nas proba i svuda osjećamo njegovo prisustvo. Evo, bili ste danas u crkvi, čitali smo evanđelje. Čitali smo evanđelje, kaže Gospod, ljubite neprijatelje svoje, dajte na zajam, ne nadajući se ničemu. Ako vas neko uvrijedi, vi se molite za njega i tako da. Znači, ako ćemo da gledamo po ljudskom rezonu, pa ko bi to izdržao? Kako da dajem, a da se ne nadam da... Logično bi bilo, ako me neko uvrijedi, da mu vratim istom mjerom i da time sebe zaštitim. Logično bi bilo, ako mi tražiš da ti pozajmim, da ti dam, ali da te pitam kad ćeš to da mi vratiš. Pa eto, ako nije kamata, ali makar da se dogovorimo do kad ćeš da mi vratiš. Jer ja sam u suprotnom, nisam siguran, gubim svoju sigurnost. Znači, ako je to život, udari me, udarit ću te, traži mi, daću ti, ali mi reci kad ćeš da mi vratiš. Ako je to život, Gospod nima potrebe da dolazi. Međutim, on je došao da kaže da je nešto drugo život. Morao je da dođe da nam to saopšti, nešto što se ne vidi. A ako gledamo ono što se vidi, onda oko za oko, zub za zub. On je morao da dođe da nam saopšti dodatak. A dodatak je, ljubite i neprijatelje svoje. Dajte na zajam, ne očekujući ništa nazad. Znači, sve neke nelogične stvari. A zašto su nelogične? Zato što on vidi više od nas. 100 puta mi je, djeca se posvađaju u kući i dođu, obojica plaču, obojica misle da su u pravu i ja presudim nešto sasvim 50. I obojica odu šokirani i iznenađeni kako sam ja to odlučio. Dakle, ja bolje vidim, znam da je ovaj prgav i da ovaj stalno izaziva, znam da ovaj nešto, ne znam, je plačkav pa da stalno se žali, i sad ja tu nešto bolje vidim od njih i dam neku presudu koju obojica su skroz nezadovoljni. E sad možete misliti kako Bog vidi sve nas i kako su njegove presude. Ljubite i neprijatelja svoje. Mora je doći to da nam kaže. Jer to nije logično. Znači, hoće da nas učini učesnicima nečega većega od onoga što mi vidimo. I završavam stvarno, pošto smo u 45. minutu, toliko traje čas školski, znači, ja vjerujem da je praznik, da je blagodat praznika u cijeloj ovoj priči, ovako je kakva je, da su to neki momenti što kažu na tom cijelom putovanju postoje nekakve benzinske stanice ili oni neki grilovi pored puta, ako je autoput, ako je neko duže putovanje, da možeš malo da odmoriš, da popiješ kafu ili što bi rekao otac Rafailo, reglaža, ili što bi rekla omladina, resetovanje ili punjenje baterije, kako god hoćete. Znači, u cijeloj toj priči, u tom putovanju, tom našem traganju, ovakvom, onakvom, gdje nas Bog baca i tamo i vamo i daje nam neke neočekivane situacije da vidi kakvi smo stvarno i to sve. Dakle, u cijelom tom putovanju postoje neki momenti za predah. Kad nas on, e sad, i to punjenje nekad zna da bude nezgodno. Ako se uključiš na neku, na neki punjač koji ima veću amperažu, može da ti sve može da ode baterija, ili ako uđeš u neku, da se odmoriš u neku kafanu, u neki restoran, a nemaš para, ono tamo sve skuplje nego što si mislio, i da ti sve iskoči na nos što si mislio da se odmaraš i tako dalje. Znači, ima i tu raznih situacija i praznici često znaju na nos da iskoče. Možda čak najviše onima koji misle da su se taman pripremili za praznik. Evo mene, Bože, samo sam ti ja. Bez mene nisi mogao ovaj praznik da dođe. Bez mene, ovako pobožnog i spremnog, koji sam pročitao sve molitve i postio sve postove, evo i mene. A stigo si, jeli? E, sad ćeš da vidiš šta sam ti spremio. Da vidiš kakva je igranka kod mene, kaže Bog. A onaj koji se jedva dovuko, slušajte, onaj koji se jedva dovuko, koji ne zna kud udara, njemu često zna praznik da bude mnogo bolji. I ovo vam govorim iz svog iskustva. Kad sam služio liturgiju, kad ne znam ni sam kako sam došao u crkvu. Tu nije bilo ni pripreme, ni ništa, nisam stigao da pročitam ni jednu molitvu, jedva, ono što kažu, jedva uspio da ustanem na vrijeme iz kreveta da bi došao na službu. Tada se desilo da su službe bile najveličanstvenije. Da je sve prštalo od blagodati. A dešavalo se, suprotno, kad sam nekako bio pun nekih ubjeđenja kako sam ja sve postigao što treba, kako je sve pripremljeno za praznik, ima dovoljno i svijeća i vode i vina i sve, sve, sve. Nešto pravo. Mislim, sve se dešava, ali nešto. Ja nisam priključen. Ja nemam onaj wireless. Dakle, to su neka individualna iskustva. Kako se to desi? Sto puta su rekli duhovnici, recimo, evo, da, u našoj bogosloviji na Cetinju, kad god počinje vaskršnji post, ali kad god, svake godine se nešto desi. Ili se pobiju đaci, ili neko, ne daj Bože, izvrne nogu, ili nešto, znači, uvijek, i onda sad sam već počeo kao neka ono, baba vračara, da okuplja đake prije posta i kaže, molim vas, pazite kud idete, šta radi, nemojte da se svađate ovih dana i tako dalje, počinje post, jer to je već... Posto već ušlo mi u kosti, ovaj, ne neki strah, nego neki oprez. Da se prosto, da tom događaju ne pristupamo formalno, nego da ovaj, u pitanju je susret Boga i čovjeka. Susret. Pa kako da se sretneš ti sa Bogom? Najbolje je kad si nikakav. Ali aj ti budi nikakav. Kad misliš... I evo završit ću samo s tim primjerom. I stvarno završam. Znači, prije jedno dva, tri mjeseca u Kotoru otac Momo Krivokapić i otac Nemanja i još kotorski sveštenici, došao im je jedan momak koji je imao neko strašno duhovno stanje. Oni tvrde svi da je bilo u pitanju, bio je posjednut nekim zlim silama taj momak. E sad pazite, otac Momo, otac Nemanja, njih tri, četiri čovjeka je fizički jaka i znam sigurno, družim se s njima, koji su ljudi koji se ne boje ničega. Taj momak koji je od mene slabiji je građen, on ih je sve razbacao po crkvi i počeo tako da urliče nekim glasom da je otac Momo rekao da mu se zaledila svaka žila u njemu. I od svih molitava koje je bio pripremio da čita obuku, je on i felon je Pitrahilje ispremio kadionicu, upalio sveću, sve to po redu. I naravno da treba to po redu sve, ne kažem da ne treba, ali da se ne oslanjaš nikad na tvoje radnje. O tome se radi. Treba da radiš te radnje, ali nemoj nikada misliš da si ti sve završio. Jer je uvijek preko tebe živi Bog, koji baš hoće kad te vidi da si pun sebe, da te malo izvrne naopačke. Da te malo istrese. I od svih molitava, a pazite, pun trebnik onih molitava protiv demona, otac Momo je samo uspio da izgovori, Bože, pomozi. Znači, samo to. I šta se desilo? Zaključili smo zajedno da je to bila najbolja moguća molitva. Jer je jer je ta molitva izašla iz totalne nemoći. Pa kako drugačije da se obraćaš Bogu nego tako? A često mi sveštenici smo u situaciji da se obraćamo Bogu, malte ne, Gospode, slušaš ti što ja pričam? Evo ja sam, mislim, sve je spremno, obrati pažnju, sad ja nastupam, ja služim liturgiju, zamislite to, mislim. I zašto je 80% Novog Zavjeta obraća se Gospod farisejima? Zašto? Upravo zato da je prodrba svakoga čovjeka da kaže u redu i treba sve to da se radi i da bude hram i da hram ima svoj poredak i da se ujutru ustaje i da nosite mantije i gornju i donju. Sve to ne kažem ja. Ali nemojte da mislite da ste vi time nešto Boga zadužili. Onoga momenta kad to pomislite sve ću da vam izvrnem napačke. Eto zato mi ne dosežemo u duhovnom životu nikakva stanja, nego u kakvom god da si stanju, ti si pred Bogom ništa, pod jedan, i pod dva, još si na putu koji se nije završio. On će da odredi kad se to završava. I kako, i gdje, i kad. Eto, to su neke misli o Božjoj zaštiti.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Praznični pokrov, koje je održao na 19. nedjelju po duhovima i u nedjelju 11. oktobra 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Ovo je bila emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala što ste bili uz naš program i ostajte nam s Bogom.